Геплияр Азатлык радиосы хабарлар күндәлегендә башлыйлар. НАТОның да шәрешләр министрлары Черногорияны хәрби бүлелешегә чакырмак барыдә алыштылар. НАТОның 2 декабрьдә Брюссельдә башланган 2 көнлек мәслихатында игълан ителгән бу карарның идеяны Орсет бу хәрби бүлелешнең яйванланмагына җавап бирәчәктәген дуйдырды. Теманы хәбәрчимиз Арас первышын мәгълүматлары белән дәвам иттерәбез.
NATO va Ağda devletlerinin dışişleri işte ministerlerinin Montenegro'ni 2017 yılda harbi yararlığa koşulmağa çağırmak barada alalaşmağı, ortiyetin arık kefiyetlermedik ceda çareleri bilen hayvat atmağına getirdi. NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg 2. dekabrda Brüssel'de biz Montenegro'ni kutlayarız dedi. Ol bu çakılık NATO'nun öz kafasını açık saklayadığını ve bizim tutuş Avrupa'nın gelecekte asudalığı varadaki arzularımızı sövbetleyendiğimizi aydın görkeliyar dedi. Montenegro'nun Premier Ministerinin korunmasarı Igor Luksicim, NATO'nun çakılığını tutuş kunmatar Balkanlar için onoylu alamet deyip hasiyetlendirdi. Moskvada bolsa prezident Vladimir Putin'in sözçüsü NATO'nun ve onun harbi infrastrukturalarının günnoğara tarap, yengemegi günnoğar yani ortaya taraptan cevapsız kalmaz deyip Moskva en çemegedek duyduruş verdi dedi. Sözçü Dmitri Peskov bu cevapların nemi hareketler bulmağı barada mağlumat vermekten saklanıp, olur orsiyetin havuzluluk behviyetlerini veya Moskva ile NATO arasında dengliği üpçün etmeye gönüktürler dedi. Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry, NATO hiç kime şol sahanına orsiyete de havuz salanok dedi. Kerry, Brüssel'de geçen metbuğat yığınağına NATO bir korunuş yaranlığı, maksat dine havuzluluğu üpçün etmek, ol orsiyete ya başka bir yerine gönüktürülenok dedi. Moskva 600 bin ilası Montenegro'ni günmatarın harbi yararlığına koşulma fikrinden değendirecek olup işçen sinanıştı. Ortiyetin dışarıysa ministeri Montenegro'nun NATO'a girmeyi, Avrupa'nın havuzluluğuna ve ortiyet bilen NATO arasındaki katlaşığa urlun yine bir zarba olur deyip duyduruş verdi. Moskva onun odol hem NATO'nun Balkanlara tarap yengemegini provokasiya deyip atlandırıp, Avrupa bilen integrasiya Montenegro abadansılık getirmez deyipti. Ortiyetin devlet eşirginnaki Riya Havar Kulluğunun bildirmeğine göre parlamentin yukorki palatasının ulu dereceli bir ağdası 2. dekabrda Montenegro NATO'a koşulsa, ortiyet bu yurt bilen birlikte alınıp barlayan proyektleri yatırır deyiptir. Montenegro NATO'a koşulmağa çağırılsa da, onun harbi yaranlığa resmi suratta koşulmağının 18 aya çekmek mümkün. Haysem olsa bir yurdun koşulmağını yaranlığa ağda 28 devletin parlamentlerinin onlamak gerek. Luksis 2. dekabrda Brüssel'de öz yurdunun reformaları şol sahanına korrupsiya karşı görüşü hem devam ettirecektiğini, şeyde hem korunmak sektörünü kavulandıracaktığını vaade etti.
Хабарчимиз Арас первишин маглуматларын диңледиңиз.
Азаттык радиосуны инде дүйнөнүн tunein.com интернет радио улгумы аркылы хем күнү эфирде диңлеп билерсиңиз. Радиомузу tunein.com сайтына кирип, күздөк бөлүмүндө Азаттык деп жазып таптып билерсиңиз. tunein.com улгумунда Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK radyonu, Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık radyosu, siz haberler gündelikimizi dinliyorsunuz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow'un tezi aydımının yanı yakında özü bilen birlikte 4000 adamın berja etmek barada maglumat Azatlık radyosunun dinleyicilerinin ve okucularının arasında ulu kızıklanma dörötti. Bizim azathabar.com web saytımızda hem Facebook ve VKontakte sosyal kulgamlarındaki sahifalarımızda yerleştirilen video maglumatımıza onlar çat etfir yelptir oların mazmunu bilen kardeşim Yoşan Anlı Gurban tanış eder.
Azatlık radyosunun Berdimuhamedow'ga aydın sazıyan atlan çap eden video reportajını kıyısı vakta dine Facebook'ta 330 milyon uğrağı adam tomoş etti. Türkmen metuotunun mağlumatına göre Gurbanguly Berdimuhamedow'un sözüne ve sazına dörödülen öngü, dine öngü can vatanım Türkmenistan atlaydım, marada 4000 çemes adamın katlaşmağını yerine getirilenden son Guinness'in rekordlar kitabına girdi. Prezident Berdimuhamedow ilkinji gezek 2010-njy ýylyň iýununda Türkmenwasta çağlaryň arasynda akordeon çalyp talantyny görkezipdi. Emma 2011-nji ýylyň iýununda öz doğulan gününde ol "Taňa meniň ak güllerim" atly aýdym bilen has giýinden tanarly. Türkmen telewizionyna aýdylmagyna görä bu aýdym prezidentiň sözi sazy sahasynda döredilipdir. Emma soň ol aýdymyň bir ýyl öň döwlet amanlyk fun aýtmagyna toy gününe diýen atlan YouTube-da goýulanyny belli boldy. Prezident Berdimuhamedow 2013-nji ýylda öz jan köýerlerini DJ-lik başarynyny hem görkezdi. Ýöne Türkmenistanyň prezidentiň aýdym sahasyny gutundaky finansçylaryny şowhunly çarpyşmalar bilen garşy alýan tomoşaçylardan tapawutlukda adatlygyň okuwçylary täze aýdymçynyň talanty wagtda umumyň iki tarapy bölünýärler. Masal üçin Arahim Mevliyan faatly okuwçymyz adamlar dünýä siýasaty bilen uğraşýar. Biziň prezidentimiz aýdym saz bilen ip ýazýar. Agymrat Permanuly bolsa käýinip 3 ýaşyndaky çağa da senden akyllydyr diýär. Muhammed Ahmed adly okuwçymyz gysgaça aşyk bolupdyr diýip tesgir alýarsa, mehri ýollaş hakyky hyýar diýipdir. Umit Ramadanyň pikirçi prezident aýdymy özüniň döredenligini aýtman saz bilen meşgullansa aýby hem ýok. Emma bu hüwesi bilen siyasatçı däl, aýdymçy bolan bolsa gowy bolar diýip okuwçymyz öz pikirini aýdýar. Ýöne Arzuw Zoraýewa bu pikir bilen alalaşmaýar. Ýagny bu zatlaryň prezidenti hiç gelişmeýändigini öňe sürýär. Ata minnin, attan düştün, innem aydım aydiyan, ertir yine neyem etsek, bir Allah bilir deyip ardu aydiyar. Sol ruhatta bu fikirlere karşı öz fikirini aytman, ya da Türkmen liderinin aydım sahada eliminle uğrayan kadamları vardı, hiç saat diymeyen namaz, Polodoglu yali, adatlık radyasını günahkarlamaya kaçalışan, onu dinleyenlere kogluk karışmayanlığını duyduruyan okuzular da var. Prezidentin aydım saat sunugotunun hakkı adamlarına govva haveriyen okucularımız gıyıskaçı alkış sözleri bilen çayaklanıyarlar. Masal için Gülüçka meninçe bir ören govva dörücülük taydın ötün, başımızdan evsiz etmesin. Karasız bir taraf Türkmenistan yerler deyse kalkacan bakar ağzınıza sağlık prezidentimiz deyip tesviri alırıptır. Zakir Kazak, maşallah, o vaadyňa saglyk prezidentim. Saňa söz edenleriň gözi çyksyn diýse, Umida Rustamowa, Gözel Gurbanowa ýaly okuwçylarymyz hem çok gözel. Maşallah prezidentimiz, Allah başymyzdan aýyrmasyn diýen ýaly guwançly sözler galdyrypdyrlar. Emma Zeba Zehre Ýylmaz, toba toba, Allah akyl pikir bersin, ne gullum be diýip ýazyp galdyrypdyr. Gül Gurban Nazarowa bolsa, Allah bu adama da bir akyl berse, milletine heretse diýip ýazýar. Yönü Safiye Toprak bir sahneden düşmesin deyiptir. Hormatly dinleyiciler, elbette bular adatlygyň okuwçylarynyň pikirleri.
Kärdeşim Ýoşan Anurwanyň dinleyicilerimiziň tesirlerini esasında taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatda uly bazarlaryň ençemetiniň ýapylmagynyň ideýany ýaşaýyş çaýlaryň ýer zeminlerinde ýerleşýän dukanlaryň hem ýapylýanlygy habar berilýär. Dukanlaryň eýlerine 15-nji dekabr üçinli öz işini jemlemek tapşyrylypdyr. Aşgabatyň resmiýleri tarapyndan düşündiriş berilmedik bu çäre bilen bagly. Ýagdaý barada Aşgabatdaky habarçymy Sultan Atçyrlow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýärek söhbetdeşligi kärdeşim Sehra geçirdi.
Sultanlaryda dukanlary ýapmak bar daqy duyduruşakta has jekmejek maglumat beräsiňiz. Bu duyduruş haçan we kim tarapyndan berilipdir?
Hawa sefra şuguna ýer bilen şäheriň ähli ýerlerinde ýaşaýan şu kiçi tratlardaky köp katly zaýlaryň pazarlarynda ýerleşen ýa-ni aýly haritler dukanlary bolýar, deýlik hyzmat etmek nokatlary bolýar. Şularyň eýelerine öý problemlerini işgärler tarapyndan aýlanyp duyduruş berilipdir. Şu dekabr aýynyň 10-nda çelli Hazvarlarda yerleşen yankı telekeçilerin mukatları işlemel del, şunu işini toktadıp hazvarları bulunmalak koymalı diyen görkezme verilipdir. Şu arada maglumatlar aldım.
Sultanaydı, resmiler bu talabı nehil düşündürüptürler, yani dukan eyelerine dukanlarının yapılmanın sebepleri var da nehiller ve düşündürüş veriptirler mi?
Elbette telekeçiler kılıklanıp sorattırlar. Yani öyü problemlerinin işlerinden katılır anık cevap alıp olmayar diyorlar. Şunların kâverleri naşı içeri işler ministerliğinden öyü problemlerine hat geldi. Şöyle pazarda yerleşen kârhanaları yapmak var da içeri işler ministerliğinin görkezmesi var deyip kâver yerlerde cevap veriliptir. Kötü sorunca onun sebeplerini aydan ok diyor. Dine şöyle bile görkezme verildi. şol işläp duran yerlerini de yapmaly, bulanmalamaly, asmaly däl diýip şeýle jogap beripdirler. Ondan soň şunu ýa-da bir taraplyk bayramçylar geçýänse, şol bayramçylyk bilen bagly diýip jogap beren adamlaram tapylypdyr.
Telekeçilerin ödleri bir adaya nähil arayalar, olara kompensasiya hödürlenipdirmi ve eger bu çara boyun bolmajak telekeçilere nähil temmi görüljekdi barada bir zat aydylypdirmi?
Yok, häzirlikde temmi barada gurungdan okuyana şol islendik telekeçi bolsun, islendik karhana eýesi bolsun, yukarıdan gelen görkezme boyun bolmaly bolýarlar. Sebäbi şolar kulak salman ýapdylan wagty ýapmasa da olary özleri pulanmalak gidilýän halatlar bolýar. Şolar ýalak ýagdaý bir kıyılıkta geçen yıl onun ağır kıyılım yüzü veripti. Şonda şol köp nokatlar yankı telekeçilerin köp yerleri yakıldı. Hazır şu şehrin içinde asarlı padvarlarda kerhanalar yerleşiyor. Asarlı kaldı. Şimdi şunların köpüsü şol odamdan hekimlikler tarafından ruhsat verilip yerleş işlep yerler. Yönü şol hekimliğe ha şu yılda şol arenda tölü tölen ya şu padvarlarda yerleşen kerhanaların heyelerinin arenda tölü galin ya. Şimdi şolar her nemçin anlatılan yanar yılın ahiri alıp dükkanlarının tüvdası hem ha durmalı olaya şolların bir yerde zıkına katı onu tesirini yetiriyor hem adı önümlerini dayalama kovfi hem de şolların tölevlerinin veyan kıymetli kıvarada aladalar şu arada bar ya eğer şol on nesinden son açılmalı bu olayında da veyan bir iki heptanın devamında şolara katı Uli velil etcek de var da şol aladalar var. Kompensasiya hakkında hiç ilgurun baran yok. Kompensasiya sorumağı hiç kimin temeti bilmeye. Dekra.
Sultan Aydın'ın bilçimi ziyalı hedir kıvattı parahat etrapçasından kıy in ulu bağdırlan bir volun mir bağdırında hem rekonstrukciya işleri geçirliye. Hedir hem şu köp katlı yaşayışçıların gerdeminlerine ki dükkanların hem yapılmalı duvarada duydur şerlendiğini aittiniz. İnne bu yaşayıcıları nehil tesir yetirip bilir ve yaşayıcılar bu varada ne mi diyeler?
Şu dükkanların yapılmağı yaşayıcılara da ören yarama seferini getiriyor. Tebavi hizmet etmiş noktalarından her bir yaşayıcı peydalar ne birin havar kuşun gezerteyim olsan ya olmasa bir televizörünü ya hala delinini gezerteyim olsan hem de şöyle şehirdeki onu hizmet etmiş öylerine gitmeli oluyor. Ve elbette yaşayıcılar için belli bir derecede kıyımçılık duracak. Hazım şu azık önümler için Ulu bazarlara gitmekte işten gelenden sonra adamlara, işleyen adamlara hak kıyımçılık oluyor. Olur şu öğünün kaptanında bir hızlı dükkan var oldu. Sonra bir kilo, iki kilo gerek vardığını, bir uğradığını işten onu girip alabilirler. Hedir şunları katı ulu kıyımçılıkları görüyen de var da yaşayıcılarda da nevilelik görüyor.
Kardeşim Sehra'nın aşkıvatakı havarçıyımı Sultan'a çiğli bavlan geçiren sohbetteşlüğünü dinlediniz. Türkmenistan'da doğulan 38 yaşlı etnik Türkmen Zenani 10 yıldan gowrak wagt beri Türkmenistan'a barıp bilmeyen Özbekistan'da galýar. Muhabbet Işanguliyeva özünün gowrali we 50 ýaş çağaly Türkmenabat şäherinden 2003-nji ýylda deportasiýa edilenligini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Bu Zenanyň ykbaly barada kardeşim Ýowşan Anna Urwanyň maglumatlaryny dinleli.
1972-nji ýylda Türkmenistanyna doğulan, Özbegistanyna kemale gelen we Türkmenistanyna durmuş guran Muhabbet Işanguliyeva Türkmen häkimetleri özüni gyýy bilen ýurtdan çykaranlarından soň 10 ýyldan gowrak aýralykda ýaşaýanlygyny aýdýar.
Türkmenistan'a ýerdeýdim. Türkmenistan'dan meni kuwup çykardylar. Men özüm pasportumdan türkmenkada ýazylan.
Muhabbet Türkmenistanlı Türkmenliğini ejesi ve kakası bilen Özbegistan'a göçüp sol yerde mektebi utaranlığını ve pasport almalı olanlığını emma ehli karındaşlarının Türkmenistanlı yaşayanlığını gurrun veriyor. Ol 2000-nji ýylda Türkmenabatda Türkmen raýaty Serdar Baltaýew bilen durmuş gurupdur. 2002-nji ýylda olaryň ilkinji çağası dünýäge inýär. Emma 2003-nji ýylda onu adamsyndan zor bilen ayryp bir ýaşly gyzy bilen Gogrolyk halyny Türkmenistandan deportasiýa edýärler. Muhabbet ejesine hem Türkmenistanyna ýok bolan ejesiniň ýerine barmagy ruhsat berilmeýändigini gurrun berýär.
Meni nenem özünün enasının öylegine dazik bar bilen yok. Meni enamam Türkmenka. Meni özümam, meni dedemam Türkmen.
Türkmen metuvatı yurtta kanunçuluğun kemilleştirilenini, Türkmen kanunlarının halkarı ölçüklerini gol ölötme için ulu işlerin edilenini haber veriyor. Sol ruhakta Türkmenistan'ın daşarı yurtlardan gelen adamların hem münglörçesine rayetlik verilenini bu arada haberler çıkıyor. Emma muhabbet özlerini bu kemilleştirilen kanunlardan peyda olmanın iki bölünün maskalarını kaytadan bir yerine oluşturmak için hiç bir çareye araç tapmayanlıklarına ediyor.
İnaşın edebiyanımız yok bize. İnaşın edebiyanımız yok. İlacı bulan yok. Ularan bir anaka tapı bulan yok. Bizaran bir anaka kullanımız yok.
Neticede Türkmen gelini özünün Türkmen atadan olan çağırlarının inni 4 yıl ver kakalarını görüp bilmeyenliğini, görseler tanımazlıklarının hem akmarlığını ediyar. Eğer biraz ıza çekilsek Türkmenistan'ın hakimiyet çalışıp Türkmen özlük katnaşıkları niye üstü uğruna yakıdan koğulaşıp başlağını, Serhedin iki kaptalına kalan doğan karınlaşların katnaşıkına dören kıyınçılıklar ağdalar. Türkmenistan'ı gelin olup düşüp pasport almakta kıyınçılık çekken gelinler, onların çağırları kaygal adası yaşap başlar deyip umid edilipti. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow 2011-nji ýylyň maýynda Özbegistana sapar edenine Özbegistanda ýaşaýan türkmenleriň käbir azatlyk radiosu bilen söhbetdeşip bolup, Serhediň iki gyrasynda galan garnaşlaryň, iki bölünen maşgalalaryň kadrlyk gatnaşyklarynyň dikeldilmegine umyt baglapdy. Mysal üçin türkmen Özbek Serhediň boýunda ýaşaýan Kurban Saparmedow türkmen we Özbek liderleriniň 2011-nji ýyldaky duşlugyny önüň azatlyk radiosyna interwiu berip şeýle diýipdi.
Köp maşgalalar aýrylyp gitdi, bala çağadan aýryldy. Çağalar ýetim maldymy köpler. Türkmenistandan bäri geçen gelin bolup düşen aňry deportasiýa edip goýberler. Ýöne ýidinde 3-4 çağa galyp gidip öje. Çağany geçirmeýe şörde doglan çağany. Onuň önce şeýle diýe.
2003-nji ýyldan beri Türkmenistanda galan adamsyndan, gaýynlarynyň aýralykda ýaşaýan muhabbet meseleniň kanun esasynda çözülmeliligi derarly. Käbir adamlaryň çölüň içinden bir kanun terhetden geçip çağalar atalaryna gowşurmagy, finansmagy hem maslahat berendigini aýdýar. Emma ol bu töwekkülçülükli ýoly baş goşman türkmen häkimiýetleriniň özü ýaly enelerini sesini eşitmegine, ardyny dinlemegine we meseleni mundan beter gyjykdyrmany sözmegine umyt baglamagy dogry tapypdyr.
Kardeşim Yoşun Anı Kurbanın maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın rayetleri bilen durmuş huran ya kurmak çoğlayan adamların pasport almak yurda girip çıkmak meselesinde duşayan kıyınçılıklarına nehili karayarsınız. Bu urda nehili tecrübeleriniz var. Sosyal ulgamlarında orta atan bu sovalımıza dinleyicilerimizden gelen tesvirlerin bir yerinde mara rahatlı okuyacağımız öz rayetine daşar yurtlu rayeti durmuşa çıktı deyip rayetlıktan çıkaran devletten her zadı karaşyarın ve bizim aşkalağımıza zar edin bu hükümetten hiç vaqt razı bolmaryn dip ýazýar. Hormatly radio dinleyijiler, sizi pikir paýlaşmaga çagyrýarys. Pikir paýlaşmak isleseňiz Azatlyk radiosynyň Facebook we VKontakte sosial ulgamlarındaky sahypalaryna we azathabar.com web-saýtymyza siýaha ediň. Öz pikirleriňizi telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ähli şäherlerinde bolşýaly Livap vilayetinde hem uly baýdyr ýumruldy. Geçen ýylda Türkmenabat şäheriniň dünýä baýdyry diýilip adlandyrylan gyzgalanly söwda giňişligi ýok edildi. Oňa derek ilaty näme hödürlendi we baýdyryň ýumrulmagy nähili netije berdi? Kardeşim Merdan Sarýewiň Türkmenistandaky habarçymyz Rövşen Çaryew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Rusyň Lewap vilayatynyň esasy wazirlerinin biri bolan dünýä wazirinin ýapylanyny eýen bir ýyldan gowrak wagt geçdi. Şol wazirin söwdügärleriniň aglabysy Türkmenabadyň etigindä gurulan täze wazire göçüpdi. Şol täze wazir dünýä wazirinin ornuny tutup bildimi?
Häzir çoxda merdan şol dünýä wazire indi täze dünýä wazire bilip salman ýa-da kulturly wazirinde o diýen maraşçylary ýok. Häzir köpde içi bolsa ýaly, şonda deňiz trowaýlarynda bu köne wagar bilen tutýan meýdança hem halk köprak ýöne bu umumy ýaly atyň gerçek bilmedi. Onun yerine bu gök kavara halkı traki diyalordular. Hemen değil de kavarları diyalordu. Kavar son yerde olayan sildelerlerine ikmanı uğraşmalı. Tehde bağları da sildi av diyen ön kısayalıkı alanlı olmaktan ilat. Bu ev aralarında son bağları ilu azar diyalordu.
Rusun adamların bu tehde açılan bağları on çoklu kup barmayandığının sebebi ne miydi?
Külen son bağların uzak yerleşme ölü şehirden 10-15 kilometr Türkmen Ava Marı yolunun uğrunda yerleşe. O çay gidecek koltan, külen öd masinin gidecek koltan, burası tıkmasına dinzin yapmalı oluyor. Ondan da sonra bu avtobüs satma olken edil devleti, diğer kvazarda akıyalak geldi. Avtobüs satma olan bir kısmı avtobüse minik pişmeli oluyor.
Rusun yan özün hem belirlep kestin. Tazı dünya vazarının meydanı odur kvazarı öre khas uluy. İzi ahli dukanlara sevdigarlar girdi mi ya da bazarın belli bir bölüğü boş dur mu?
O yerde ahli sevdigarlar sevdigarlar var oldu. Boş dukana yok o yerde. Yöne sevdigar bulan yok değil. Yöne demediliyorum ki alak sevdigar olmayanlığını yana ettim. Yöne sonradan azda kendi sevdigar var. Yöne ediliyorum ki alakdan herhalde mesela şollu bazara baranıldı. Böyle bir 100 manatlık sahibi herhalde teyfen bana da satış ülkeler o sevdiganın da uvalandığına idealarda.
Rusun egerde yağday beyli bolsa, sewdigärler näme sebäpden türkmen awadyň öz içindäki bazarlary giden oklar.
Ulat arasında häzir ormuşmuşlar bar. Bu näçelik doğrulygyny anyklap bolmady. Ýöne şol käwir bazarlaryň ýapyljak dowarda gurunlar bardy. Bunu ýaş jogador hemen aýly beýleti şäheriň gurasyndan geçen ýolun ugrunda kyzymyr bazar diýip tanalýan bazar şol yapılacak bir şey vardı. Ben son kıyafetli son bazarlar yaptıysam tabi dünya bazarının sevdası hafifin de olur. Adamlar ikileti söylemese mecburi son tabi var sevda etmem olurlar diyen umut dilen şol yerde sevdaları öde yerine saklatıyorlar da.
Kardeşim Merdan Tarif'in Türkmenistan'daki haber Çemaz Revşan Tarif'le geçiren tekvettaşlığını dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler. Azatlı radyosu elektron posta arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayar. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeyle de Moskva'daki telefon numarımıza SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926 236 04 55 telefon numaramızı kaytalayarın 7 926 236 04 55 Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı diyeciktirme.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sazly alykesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.